Deixamos a música e imos falar dunha actividade que se vai celebrar esta mesma tarde, unha charla en torno ao acoso escolar. Terá lugar no Colexio Padín Truiteiro, en Souto Maior, e nos aproveitamos esta actividade precisamente para abordar esta cuestión da que tanto se fala últimamente. E facémolo, ademais, coa persoa que se encargará desta charla, deste coloquio desta tarde, a psicóloga Tania Otero, a quen temos xa outro lado da liña telefónica. Bos días.
Hola, bos días a todos e a todas.
Pois moitísimas grazas por estar con nós, porque o certo é que é un tema de actualidade, desgraciadamente, aínda que imagino que tamén está ben que se fale destes temas, non? É un pouco como a violencia de xénero, está ben visibilizalos, non?
Ajá, sí, exactamente. Os casos de acoso escolar, é verdade que han aumentado nos últimos anos considerablemente. Centrándonos en Galicia, por exemplo, o 10% das chamadas que se fan ao teléfono de axuda para o acoso escolar son o 10% dos casos. Galicia está entre a comunidade, a segunda comunidade, despois de Canarias, coas tasas máis elevadas de acoso escolar, non? Non significa que os nosos fillos, as nosas fillas sean máis agresivos, sino que é verdade que se está dando pues, máis visibilidade, hai máis concienciación tamén sobre o tema, ¿no? Lo cual tamén é positivo.
Moitas veces, cando saen nos medios de comunicación, algúns casos sorprende, ¿no? Que se cheguen a certos extremos sin que ninguén se decatase de que se estaba a producir esa situación. Realmente é difícil detectar o acoso.
Hai que estar moi atentos, hai que darse conta de que o principio do acoso é moi sutil, realmente o que é unha agresión física casi é o final, non? Moitas das víctimas tardan a media dun ano en comunicar o que están sufrindo, non? O fan principalmente no núcleo familiar, non? Entonces aí as familias temos un traballo moi importante que facer, non? Coñecer que conductas, en que cosas tenemos que estar por os ollos, ¿no? En o que fan nuestros fillos, cómo se comportan, si hay cambios, por ejemplo, en alimentación, los patrones de sueño, cualquiera cambio que haxa na conduta do noso fillo ou da nosa filla, estar moi atentos enseguida a poder recabar información sobre o que pode estar pasando, ¿no? Además, ahora mismo a idade se ha reducido considerablemente, ¿no? Están aparecendo numerosos casos en menores de 7 anos, cando antes o habitual era entre 12 e 13 anos, ¿no? Entonces, aí as familias temos unha importante labor, ¿no? Observar moito, indagar moito, traballar moito a comunicación con nosos fillos e a nosas fillas, e cando parece que se nos escapa das mans, pedir axuda. É fundamental.
Ademais, falabas, estar moi atento a calquera cambio, cambios que son moi comuns entre os adolescentes, pero claro, estás a dar datos de nenos de tan só 7 anos.
Exactamente. Os nenos de 7 anos solen manifestar moito en cambios de rutinas, ¿no? Solen estar sobre todo máis irritables, máis que a tristeza, que o neno este triste, que de repente este moi irritable, que teña moitas rabietas, que se enfade por todo, que lle coste xestionar as emocións, ¿no? Despois, entre os 12 e 13 anos, ahora mismo o que está sucedendo tamén é o tema das redes sociais, ¿no? Entonces, bueno, hai que estar moi atentos. As redes sociais o que che dá é fundamentalmente o anonimato e a expansión tamén, ¿no? Que chega a moitas máis persoas. Entonces, pero sobre todo os cambios, ¿no? Empezar a valorar que tipo de comunicación temos con nosos fillos e como é a nosa estructura familiar, ¿no? Como nos comunicamos na casa, as relacións de poder tamén que hai dentro da familia, ¿no? É fundamental.
Tania, comentabas que agora hai máis casos que nunca, quizáis, en torno ao acoso escolar, pero isto sorprende porque hai décadas, dúas, tres décadas atrás, había menos comunicación, quizáis, había menos atención a todo o que lle pasaba aos nenos. Por que esta situación? Por que ese incremento?
Pois mira, o tema do acoso escolar é un tema que se debe a varias vertientes, ¿no? Hai que ter en conta a situación persoal, pois, ya sea da víctima, do agresor, dos espectadores, ¿no? Que son os que están implicados realmente en toda esta situación. Hai que ter en conta os modelos familiares, que aí sí nos últimos anos os modelos familiares han cambiado considerablemente. Hai que ter en conta os agentes socializadores, non só a familia, sino como influyen os medios de comunicación, como é a televisión hoxendía, que valores transmite. As redes sociales, se hai realmente un control sobre as redes sociales, para que se utilizan. Entonces, é un fenómeno que é moi multicausal, ¿no? En ese aspecto. E nuestra sociedade ha cambiado moito. Sí parece que hai como máis concienciación, máis como que chegamos a todas partes, pero nos hemos olvidado de que a familia, por exemplo, é un potente axente de socialización, onde se producen as primeiras relacións, como os nenos resolven os conflictos na casa, ¿no? Entonces, en ese aspecto, hay que trabajar conxuntamente coas familias e principalmente non ser, digamos, non ir en contra de dos profes ou da comunidade educativa tamén, que aí temos tamén un problema importante, sino en ter moi claro cal é o objetivo de todos os axentes educativos, traballar moito en conxunto en ese ámbito.
Nesa relación pais-profesores coméntase moito, non? Que antes era un respecto absoluto por lo que diga o profesor, nunca se poñía en dúbida, e agora pasou ao lado contrario.
Claro, claro, exactamente. Aí hai, como digo eu, un bom melón que abrir. Hai que estar preparado para abrir o melón.
Hai un perfil de acosador, un perfil de acosado, ou todos, calquera neno pode situarse en calquera dos dous lados?
A ver, sí, se supone que sí hai un perfil, ¿no? Digamos, ahora non quere decir que ahora nos obsesionemos todos porque noso fillo ou nosa filla teña unha baixa autoestima, pois xa va a ser acosado, ¿no? Pero sí es verdad que hai perfiles que favorecen ese papel, ese rol de víctima, de acosador e incluso de espectadores. Olvidámonos moito dos espectadores e aquí teñen unha responsabilidade fundamental. Afortunadamente, agora hai máis casos nos que a víctima e os espectadores se rebelan contra o agresor, ¿no? E iso é gracias pues, ás campañas de sensibilización. Por exemplo, as víctimas son ser persoas pues, con unha baixa autoestima, máis introvertidas, con escasas habilidades sociais, asertividade, costa lle decir un no por límites. E aí é onde entra a parte do agresor, ¿no? O agresor é unha persona que, aun tendo unha baixa autoestima, sin embargo, sobrevalórase moito, ¿no? Expresa que está por encima dos demais. Suele querer conseguir as cousas a base da forza, de impoñerse, ¿no? E normalmente estas conductas en casa tamén suele pasar. Non só hacen con seus iguais, ¿no? Con xente da súa idade, sino que moitas veces tamén rebelanse contra os adultos, ¿no? Entón, hai que estar moi atento a iso.
E sobre todo esas campañas que están incidindo moito, dicías, Tania, no espectador, ¿no?
Espectador,
igual eses nenos e nenas que non son ni víctimas ni agresores, que son os que teñen que denunciar, que falar co profesor, que falar cos seus pais.
Claro, exactamente, porque a víctima está en unha situación de indefensión absoluta, ¿no? O agresor xoga con que hai xente que está reforzando esa conducta, ¿no? Xa sea porque observa ese río ou observa e cala, ¿no? Entonces, hai que traballar moito o que eu chamo a cultura do chivato, ¿no? Quen é o chivato? É a persona que digamos, di o nome de alguén que está facendo dano ou realmente é un valiente? Non, realmente é a persona que está defendendo a alguén que é máis débil, ¿no? Entonces hai que traballar moito sobre a cultura do chivato, porque é algo que queda moi arraigado nos grupos, además de forma permanente, e hai que romper con esa cultura do chivato e ver que realmente o chivato é daría unha imaxe positiva, digamos, ¿no?
Sí, é certo, non? O chivato sempre foi pois denostado, non? Entre os grupos de amigos.
Víctima casi, non? A parte os espectadores se iso, o agresor crea medo nos espectadores, non? Teñen medo a ser a seguinte víctima, entonces calan. Bueno, afortunadamente, gracias ás campañas de civilización e concienciación, isto vai cambiando pouco a pouco, pero queda moito traballo que hacer. Desde o 2002, que foi o primeiro caso de que se supo un suicidio, ¿no? Dun neno por temas de acoso escolar, deberíamos estar xa na etapa de ter outro tipo de planes de convivencia nos colexios, por exemplo, nos institutos. Aínda estamos na fase de prevención, de concienciación e de sensibilización, ¿no? Entonces aí toca, hai que poñerse as pilas.
De feito, si hai algunhas iniciativas interesantes, non? De como nenos de idades ou de cursos superiores que se encargan de controlar esas situacións entre os máis pequenos, non?
Sí, exactamente, o que a mentoría, tamén hai na parte do ciberacoso, bueno, a cibermentoría tamén, ¿no? Formar a alumnos e darlle esa responsabilidade de loitar contra o acoso escolar.
Pues dabas
sí,
ese...
Hay una iniciativa muy interesante. Sí.
Tania, dabas ese dato de que hay 15 años, o sea, se soubo do primeiro caso, que en 15 años continuemos así, sorprende, ¿no?
Efectivamente. Efectivamente. Entonces, bueno, hay que concienciarse, plantearse a qué nos vamos a comprometer entre todos como sociedad para cambiar esto.
Por certo, que facer si sospeitamos que o noso fillo, filla, pois está nunha desas situacións?
Bueno, primeiro, apoiarle. Xa sea o agresor, a víctima, o espectador. Si é concretamente o agresor, decirle claramente que rechazamos absolutamente ese tipo de conducta que está tendo, ¿no? Pero tamén apoiarle, decirle que vamos a axudarle a salir desta situación, ¿no? A víctima suele ser, claro, a máis perxudicada, ¿no? Normalmente, é verdade que suele necesitar axuda psicolóxica despois, ¿no? Porque é difícil remontar esa confianza, ¿no? Na relación social. Vuelvo a decir, revisar nuestra dinámica familiar, cómo vamos a resolver los conflictos a partir de ahora, en mejorar y potenciar la colaboración con el centro educativo. Es fundamental. Si fuera necesario, llegar a inspección educativa o denunciar. Pero sobre todo buscar axuda, se a situación escapa das mans, buscar axuda.
Efectivamente, antes o decías, pedir axuda, ¿no? Que ninguén se avergonce, estea na situación que estea.
Exactamente.
Pois Tania, de todo isto falaredes esta tarde, interesantísima charla, unha pena que non sea aberta a todo o público,
sí.
Pero de seguro que se farán máis, esperemos que saia moi ben, que haxa moitas preguntas e sobre todo que solventes moitas dúbidas.
Claro, moitas gracias. E nada, para a xente que non poda asistir, saber que nós, tanto eu como a miña compañeira, traballamos en Pontevedra, temos o gabinete ali, recursos psicológicos, e para calquera dúbida ou axuda que necesiten, ali estamos tamén.
Pois Tania, moitísimas grazas por atender a nosa
gracias
chamada.
Por todo.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, chao.